последен поздрав од Скопје во 2005 година. Денешната кроз приказна му ја посветуваме на македонскиот пакет аранжман, компилацијата Зависна листа.мк Нов бранд, која што се појави неодамна. Зборуваме со Александар Гавровски, главниот селектор на оваа компилација, а воедно уредник и водител на македонската топ листа Зависна листа.мк на музичкото радио Канал 103, од каде што всушност произлезе ова компилацијско CD остварување. Во исто време, ќе ги слушнеме и преостанатите два предлога од Македонија за крос сингл на годината и двете песни застапени на спомнатата компилација. Стартуваме со Роботек и веројатно најдобрата песна во кариерата на овој ултра талентиран продуцент и автор на електронска музика. Джон Уейн, предлог број 4 од Македонија, Роботек.
Thank you.
Независна листа е топ листа што се емитува на канал 103 од самите негови почетоци, би рекол, порано важеше за најзначајната топ листа на тоа радио. Беше, да кажам, официјалната листа на 103. Во последно време, како што 103 растеше, како што луѓето во неа растеа, се реши Зависна листа да биде емисија која што ќе третира исклучиво македонската музика, и тоа во облик на топ листа. И на тој начин да се врати значењето на таа топ листа што го имаше, а бога ми да и се даде целата помош што 103 може да ја даде на македонската музика, пред се она добрата музика, што значи не е страдата, што значи она што ја нема многу во останатите медиуми. А Зависна листа.мк постои од 2003 година и од тогаш па наваму полно македонски изведувачи и артисти со своите песни има простор каде што ќе го доставуваат својот труд. Со текот на годините топ листата направи многу хитови, значи многу песни станаа хитови, пуно од тие музичари почнаа да прават концерти кои што помалку или повеќе се полни, така што освен самата топ листа би рекол дека Зависна листа.мк некако е одговорна за некоја свежина, некој нов момент кој што се создава во македонската музичка сцена во моментов. После првата година постоење на Зависна листа.мк беше логично да почнеме да размислуваме, да ги сумираме сите тие најдобри моменти од топ листата на едно CD и да ги издадеме, со тоа да тие нели станат подостапни за многу повеќе луѓе од оно што ние можеме да го пружиме на радио еднаш неделно. Имавме среќа во тоа време да имаме одлична соработка со списанието Маргина, кое што издаваше авторска музика која што реално не може да се издаде од XXX причини, веројатно финансиските би биле најглавните, така што се створи еден момент токму кога ние славевме една година од постоење на Зависна листа со наставката МК, да они издаваат CD. Тогаш излезе првата компилација Зависна листа МК, едноставно наречена година 01, компилација која што ги содржи најдобрите моменти од првата година на постоењето на топ листата Зависна листа. Логично беше да продолжиме да го правиме и тоа и во втората година, токму поради фактот дека музиката стануваше некако се подобра и подобра и нашиот ентузијазам околу македонската музика стануваше се поголем и поголем. А од друга страна се појавиа толку многу нови бендови и толку многу нови музики да кога ја спремавме втората компилација, ние едноставно имавме многу слатки маки од типот кои песни да отпаднат, кои артисти да отпаднат и така натаму. Толку сме задоволни од тоа што се случува со Зависна листа.мк и со музиката што ја имаме таму во последно време, да кога ја работевме оваа вторава компилација, на почеток си замислувавме дека сето ова што ние го работиме во моментов и целата таа музика што се ствара во Македонија ни наликува на еден нов бранд. А ја можам да кажам дека во моментов сме сосема сигурни дека имаме еден нов бран во македонската музика. Компилацијата символично се вика Нов бран, над неа има 12 различни автори со 12 различни песни кои што во изминатата година дена биле на првото место во Зависна листа.мк и мислам дека представува една навистина примамлива компилација, компилација која што го отсликува креативниот момент во Македонија во моментов. Прекрасно е да се работи Зависна листа.мк секи четврток, значи еднаш неделно на радио, и прекрасно е да се работи све што носи тоа со себе. Кога ја правевме првата компилација, ја едва и чекав да дојде времето кога ќе ја правиме втората компилација. Втората компилација ја завршивме, ја испромовиравме, имаше голем концерт на кој што луѓето се појавија и евидентно беа заинтересирани за тоа што новите македонски бендови го нудат. Така што не можам да замислам дека ние ќе седиме со скрстени раце кога ќе пройде година дена од денеска и нема да направиме уште една компилација. Едноставно македонската музика, македонските бендови, а реално и слушателите на нашето радио, ние сме им должни да им го дадеме тоа. Дали Зависна листа.мк нов бран е македонскиот пакет аранжман? Прво да кажам дека сум поласкан од паралелата,
А во секој случај јас мислам дека Балканот е едно и тоа како креативно поле кога станува збор за музичари. Мислам овдека од секогаш имало некои музичари кои што ќе ги ставиш во светски рамки во времето кога они твореле и тоа како значило нешто. Евидентен е фактот со таа сцена од бившата наша Југославија со тие бендови Електрични оргазам, Шарло Акробата и Долин, или кој што со тој пакет аранжман дефинитивно поместија некои работи. Па би рекол дека белградската музичка сцена исто така беше многу, многу силна во времето на Канда Кодже и Небојше и Дарко Даб, значи пред некои 4-5 години. Исто така мислам дека тој звук во светски рамки која ќе го ставиш, добиваш на вистина светски квалитетен производ. Па да, мислам дека тоа може да се каже и со оваа македонска компилација и со македонската музика во последниве неколку години. Артистите како Бейдо Фиш, како Роботек, како Фолтин, како Оливер Петков, јас извинувам што сигурно пропуштам некого, дефинитивно го прават новиот бран на македонската музика, што мислам дека е опасно квалитетен. Малце е тешко да се постави паралела помеѓу нашата музичка сцена, македонската овдека и би рекол било која светска или западна европска, од просто причина што ние го немаме најважното, а тоа е пазарот. Така што полно од тие луѓе што се занимаваат со музика реално не можат да го прават тоа константно. И се се сведува на, би рекол, инцидентни некои моменти. Радува фактот што Балканот се повеќе станува свесен за она што некогаш го имал. А радува фактот што балканските земји се повеќе се интересираат за соседните музички сцени. И мислам дека во многу брзо време, толку многу ќе се интересираме едни за други да балканскиот пазар ќе се отвори. А со тоа полно млади луѓе кои што творат нешто, а им е потребен нели поголем пазар, тоа е многу пипаво кога се работи за музика или кога се работи за филм или кога се работи за уметност пред се. Мислам дека у тој момент работата ќе пркне до тој степен да полно уметници од Балканскиот полуостров многу ќе значат во светски рамки.
Зборувавме со Александар Гавровски, првиот човек на зависна листа .мк. 220-тиот крос прилог од Скопје го финишираме со Пиколомини, едно од најинтересните домашни музички парчиња во 2005-та. Преработката на култната I Am The Fly на британскиот состав Wire од 1978 година. Предлог број 5 од Македонија, Пиколомини.
place which nibble away at your window display.
Я царя на твоей неёйкой, наши кинда, тут все близ, от неё тебя не так обезвесть.
Тоа беше се од Скопје, СНГ, и се слушаме наскоро, веќе на стартот на новата година. Чао!